ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ከምኡውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ዓርቢ 4/2017 ወይ 28 ሓምለ 2009 እዩ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ተዳልዩሎ ቅድሚኡ ምሕዝነት ኤርትራን ኣሜሪካን ክመሓየሽ ሓደ ኮንግረስማን ዘቕረቦ እማመ ዝምልከት ፀብፃብ ክሰምዑ ኢኹም ዜና ይቕድም ካብ ምኒ ኣፍርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትቀራረበሉን ምስኣ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ሽርክነት ትምስርተሉን ግዜ ኣኺሉ እዩ ኢሎም ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከሉ ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ሻቅሎት ሰብኣዊ ምስላት ንምሕዝነትና ዘቕይድ ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ኣብ የመን ኢራን እተካይዶ ዘይቀጥታ ውግእን ቀዳምነታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብ ደራኺ ይገብሮ እዩ ክብሉ እቶም ኣባል ሓጋጊ ባይቶ የስምርሉ ኣተሓሒዞም በታ ናይ ነዊሕ እዋን ፀላኢት ኤርትራ ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብሪ ዝተቐብአ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክቕይር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 10 ዋርሕ ተነቢሩ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዝተላዕለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ እቲ ኣዋጅ ንክላዓል ውሳነ ሓሳብ ዘቕረቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ሚኒስተር መከላኸልን ሲራጅ ፈገርሳ እዮም።
አጠቃላይ ሁኔታውን በመገምገም በየቦታው ያጋጠሙ ያሉ ጥቃቅን ክስተቶች ያልተቋጩ መለስተኛ ስራዎች ቢኖሩም
ንሓፈሻዊ ኩነታት በመገምገም በብቦትኡ ዘጋጥሙ ናእሽቱ ፍጻመታት ዘይተዛዘሙ ማእኸሎት ስራሓት እንተሃለዉ እኳ ዚኣቶም ኣብ ንቡር ኩነታት እውን ዘጋጥሙ ብምዃኖም በብብርኪ ካብ ዘለዉ ሓይልታት ፀጥታን ምምሕዳርን ዓቕሚ ዘይሓልፉ እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝተበፅሐ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተላዒሉ ዝተረፈ ስራሓት ብስሩዕ ሕጋዊ መንገዲ ክፍፀሙ ሓሳብ ቀሪቡሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተኣወጀ ድሕርቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተካየደ ምንቅስቃስ ዝተቃውሞ እዩ። እቲ ኣዋጅ ንክላዓል ናይ ውሳነ ሓሳብ ናብ ፓርላማ ዘቕረቡ ሚኒስተር ሲራጅ ፈርጌሳ እቲ ኣዋጅ ዝተላዕለ ዝተወደበን ዝተዋደደን ተግባር ህውከት ብስሩዕ ሕጋዊ መንገዲ ምቁፅፃር ዘይከኣል ስለ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ኣዋጅ ዝተሓለነ ውፅኢት ኣምፅኡ ኢሎም መበገስ እቲ ኣዋጅ ዝነበረ ኩነታት ብዝለዓለ ብርኪ ክንክ ተገይሩ እውን ኢሎም ምስ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብዝተተሓሓዘ ክሳብ ሎሚ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣቶ ሲራጅ ይገልፁ።
የብጥብጥና የውከት ወሳኝ ሃይል የሚባለው ደግሞ በየ ኣካባቢ በቁጥጥር ስር ብሏል።
ናይ ዕግርግርን ህውከትን ወሳኝ ሃይል ዝበሃል ከዓ በቢከባቢኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ። እቶም ዝተረፉ እናተንጠባጠቡ ብውልቂ ስለ ዝንቀሳቀሱ ካብ ዓቕሚ ኣብ በየ ከባቢኡ ዘሎ ሓይሊ ፀጥታን ህዝብን ንላዕሊ ስለ ዘይኮኑ ብቐሊሉ ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ዘለና።
ካብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ደቡብን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ተታሒዞም ስልጠና ተሃድሶ ወሲዶም ተባሂሎም ካብ ዝተለቁ 21,100 ተጠርጠርቲ ብተወሳኺ ገበን ፈፂሞም ተባሂሎም ብድምሩ 7737 ተጠርጠርቲ በብብርኩ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ፍርዲ ተኸሲሶም ጉዳዮም ይከታተሉ ኣለዉ ኢሎም እቲ ኣዋጅ ዝተላዕለ መርማሪ ቦርድ ኣፈፃፅማ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እቲ ኣዋጅ ንክላዓል ንዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ከም ዝድግፍ ድሕሪ ምግላፁ እቲ ፓርላማ ድምፂ መሃብ ከየድልዮ ከም ዝተላዕለ ኣፈ ጉባኤኡ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም ነቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከምዘይድግፉ ክገልፁ ዝፀንሑ ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ሎሚ ነዚ መርገፂኦም ኣንፀባሪቆም ኣለዉ። ምክትል ኣቦ መንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም።
ብኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁም ኣላስፈላጊ የነበረ እነዚ ሰልፊ ወጡ ምን የሚባሉትን ወጣቶች
እቲ ኣዋጅ ድሮ እውን ዘየድሊ ዝነበረ ነቶም ሰልፊ ወፂኦም ዝበሃሉ መንእሰያት ንምጉዳእ እዚ ርኢኻ ተቐፃዕ ንምባል ዝኣወጅዎን ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ዝተንቀሳቀሱ እምበር ኣድላይ ኣይነበረን። ምንውሕ እውን ክንቃወም ፀኒሕና ኢና። ምልዓል እውን ግቡእ እዩ እየ ዝብል
በቲ ዝነበረ ህውከት ልዕሊ 600 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 21,000 ሰባት ተኣሲሮም ተለቂቖም ብተወሳኺ ከዓ ልዕሊ ዳርጋ 8,000 ዝኾኑ ከዓ ገና ተኣሲሮም ይርከቡ። ናይ ኦሮምያ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲው ኦፌኮ ተቀዳሚ ምክትል አቦመንበር አቶ በቀለ ገርባ ንዝተኸሰሱሉ ጉዳይ ኣብ ደገ ኮይኖም መታን ክከታተሉ ብዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፁ ጠበቅታቶም ንዘቕረቡ ሕቶ ሎሚ እውን ንሳልሳይ ግዜ ነቲ ጉዳይ ዝረኣዩ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆፀራ ሂብሎም እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ 2/2/2009 ቆፀራ ምሃቡ ተገሊጹሎ ተኸሳሲ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብኣካላይ ተረኽቡን ምክንያቱ ካብቲ ቤት ፍርዲ ይኹን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምፍላጥ ሓቲቶም ዝዕግብ መልሲ ከምዘይረኸቡ ጠበቆም ኣቶ ዓብደልጃብር ሑሴን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ናይ ፌደራል መጀመርታ ብርኪ ምድብ ቦሌ ሳልሳይ መጋባእያ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነትን ፍትሕን ዝነበረ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ውሳነ ንምሃብ ካልእ ቆፀራ ንጥቅምቲ ምሃቡ መለስካቸው ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ዝተገብረ ደብዳብ ነፋሪት ንሓደ ላዕለዋይ ኣባል ኣልሸባብ ከም ዝቐተለ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሎም ዓርቢ ኣረጋጊፁ። ዓሊ መሓመድ ሑሴን ናይ ኣልሸባብ ብኸውሊ ኣብ መሓዳር መቓድሾ ዝነበረ ክኸውን ከሎ በቲ መጥቃዕቲ ንሱ በይኑ ከም ዝተቐትለን ዝተጎድእ ሰላማዊ ሰብ ከምዘየለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ስርሒት ምስ ዞባዊ መሻርክቲ ብምዃን ከም እተካይደ እውን እቲ መግለፂ ይሕብር። ምልሻታት ኣልሸባብ ካብ መቓድሾ ብሸነኽ ምዕራብ ንሓንቲ ስትራቴጂካዊት ከተማ መንዚዖም ከም ዝሓዙ ተገሊጹ። ነበርቲ ሊጎ ከም ዝበልዎ እታ ካብ መቓድሾ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ምልሻታት ኣልሸባብ ለመወጋሕታ ዓርቢ ዝኣተዉ ኣብኣ ዝነበሩ ወተሃደራት ኡጋንዳ ምስ ወፅኦም። እቶም ኣካል ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ዝኾኑ ወተሃደራት ኡጋንዳ ካብቲ ማሊ ጀሚሮም ወተሃደራዊ ናውቶምን ውልቃዊ ንብረቶምን ኣብ ናይ ፅዕነት መኻይን ንፅዕኑ ከም ዝነበሩ ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ እውን ኢብራሂም ኣደም ናጃህ ከተማ ሎጎ ብኣልሸባብ ከም ዝተታሕዘት ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ንደቡብ ሱዳን ኣብ ሰሙን እዚ ዝበፅሑ ዘለዉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ተፀባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ነቲ ኩናት ጣጣው ንምባል ትርጉም ንዘለዉ ፖለቲካዊ ከይዲ ፅምዶ ክገብሩ ፀዊዖም። ኤያን ፒየር ሓድሽ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ንስርሒታት ዕቃበ ሰላም ከም ዝበልዎ በቲ ቀፂሉ ዘሎ ህውከት ብዘየድሊ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ይሳቀሎ ኢሎም። እቲ ኩናት ኣማእታ ሸሓት ሰላማውያን ሰባት ካብ ኣባይቶም ኣመዛቢሉ ንሰብኣዊ ቅልውላውቲ ሃገር እውን ኣጋዲዱ እውን ኢሎም። ብተወሳኺ ንዕቃበ ሰላም 150 ፓኪስታናውያን ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተዋፈሩ እውን ገሊፆም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩዋንዳውያን ሎም መዓልቲ ዓርቢ ፕረዚደንቶም ክመርፁ ውዒሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ብገፊሕ ክስዕሩ ትፅቢት ይግበር ዛክ ቦርደርፍ ድምፂ ይወሃበሎም ካብ ዝውዕሉ ነቁጣታት ዋና ከተማ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ምሃብ ድምፂ ጸጥ ዝበለ እዩ። ኣድመፅቲ ቀሲ ኢሎም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝተዳለወሎም ምሃብ ድምፂ ይኣትዉ ኣለዉ።
ጅና ኮንጅረሆ ንጉሶ ስረብዮ ትመሪኩ ጀረሆ
ድምፆም ካብ ዝሃቡ ጆሴፍ ዞሮንዶራ ውሕሉል ኣወዳድባ በዓል ወይ መርዓ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝመስል እዩ ዝበለ። ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ነቲ ምርጫ ዝዕዘብ ጉጅለ ዝለኣኸ ክኸውን ከሎ ሕብረት ኣውሮፓ ግን ኣይለኣኸን። ከባብያዊ ተዓዘብቲ መሃብ ድምፂ ክሳብ ዝዕፆ ዝተዓዘብዎ ከውፁ ኣይክእሉን። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኾነ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ከባብያዊ ተዓዘብቲ ጸገም ከም ዘይረኣዩ የግዳስ ብጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎን ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክልተ ተናሓናሕቲ ገጢሞሞም ኣለዉ። ድምፁ ዝሃበ ጆሴፍ ንካጋሜ ከም ዝመረጸ ይዛረብ። ኣብ ሩዋንዳ ክምዝገቡ ካብ ዝተፈቐደሎም 11 ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቶም 9 ንሕፀ ካጋሜ ደጊፎም ኣለዉ። ክልተ መናሓንሕቶም ካብ ሓምለዋይ ፓርቲ ፍራንክ ሃቢነዛን ናይ ውልቂ ተወዳዳራይ ፊሊፕ ፓይማናን እዮም። ቻርልስ ዳሜጄ ድምፁ ንሕፁይ ተቃዋሚ ፓርቲ ከም ዝህብ ይገልጽ። ሰበ ስልጣን ንናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ የፈራርሑን ይዕፍኑን ኣለዉ ክብሉ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት እንተኸሰሱ እውን መንግስትን ገዛኢ ፓርትን ይነጽግዎ። ካጋሜ ንዝሓለፉ 17 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ድሕሪ ናይ 1994 ኣቆፅራ ፈረንጂ መጥፋእ ዘርኢ ነቲ ሃገር ብምርግጋእ ብሰፊሑ ይነኣዱ። ኮሚሽን ምርጫ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ወግዓዊ ውፅኢት ከውፅእ ትፅቢት ይግበር።
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ነቲ ናቶም ወፍሪ ምሩፅኒ ምስ ሩስያ ምትእስሳር ነይርዎ ዝብል ክሲ ፈጺሙ ምህዞ ብምባል ነጺጎሞ። ፕሬዚደንት ትራምፕ አብ ክፍለ ግዛት ምዕራብ ቨርጂኒያ ነዚ ዝነጸግዎ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝተባህለ ጋዜጣ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሎ ዘሎ ፍሉይ ኣካል ሩስያ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ እንተኮይና ዝምርምር ሓደ ጉጅለ ግራንድ ጁሪ ከም ዝቆመ ምስ ገለጸ እዩ። ከምዚ ኸ ኢሎም
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse.
እዚ ናይ ሩስያ ወረ ፍጹም ዘእዩ ነቲ ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝዓበየ ስዕረት ከም መመኸነይታ እዩ። ዓቀብቲ ሕጊ ክርእይዎ ዘለዎም ነገር እንተዝህሉ ናይ ሂለሪ ክሊንተን 33,000 ዝተደምሰሰ ናይ ኢሜይል መልእኽታት እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ። ዜናና ብዝተፈጺሙ
የቀንዲልና ምን ዜና ተሰምዐና ጸኒሕ ክንሓልፍ
ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትቀራረበሉን ምስኣ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ሽርክነት ትምስርተሉን ግዜ ኣኺሉ እዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ተዛሪቦም። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከሉ ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ሻቅሎት ሰብኣዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይድ ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣለው። ሳሌም ሰሎሞን ዝዳለው ተጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዳና ሮራ ባቸር እዩ ኣብ ሕጊ ዓንቀጽ ሃገራዊ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕያሽ ክግበርን ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ኤርትራ መዘንኡ ተራኺቡ ብዛዕባ ምትሕብባር ጸረ ሽበራን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ክዘራረብ እማሜ ኣቕሪቡ ዘሎ።
ምስ ኤርትራ ክንቀራረብን ካብኦም ክንረኽቦ ንኽእል ክንርእን ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስለኒ። ንዓና ዝረብሐን ንዓለም ዝረብሐን ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምኡውን ንሳቶም ንጽንፋዊ እስላማዊ ኣሸበርቲ ዝቃወሙ ስለ ዝኾኑ ኣገዳስነት ኣለዎ።
ብናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ትኽሰስ ኤርትራ ምስ ጉዳይ ምሕጋዝ ኣልሸባብን ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ምስሕሓብን ብዝተኣሳሰር ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ማዕቀብ ሕብራት ሃገራት ትርከብ። እንተኾነ ብሓያል ጎረቤታን ናይ ነዊሕ ጸላኢታን ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብሪ ዝተቐብአ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክቕየር ኣለዎ ይብል ኮንግረስማን ሮራ ባቸር።
ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ተንጠልጢልና ንፖሊስታትና ክመርሑ ስቕ ኢልና ክንርእዮም የብልናን። ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ስፍራ እያ ትርከብ። ብመንጽር ኩናት ጸረ ሽበራ ምስ ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ሰባት ክንሰርሕ ኣለና።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምእሳርን ብዘይ ድሩት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ይኸስስ። ኣሸሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ባሕሪ ከም ዘእትው እውን ይጥቀስ። ኣባል ቦርድ ዓዋተ ፋውንዴሽን ካሊድ ባሽር ዝሓለፈ እዋን ንሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃዋኺ ተግባራቱ ገና ኣይተማህረን ይብል። ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ግን ሻቅሎት ሰብኣዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይዶ እንተኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ መሓዙት ኣይምረኸብናን ይብል። ኣተሓሒዙ ብዩናይትድ ስቴትስ ተቐባልነት ዘለዎ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም መንግስትታት ኣፍሪቃ ኣዝዮም ሒደት እዮም። ድሕሪ ምባል ረብሓና ክንርእን እቲ መንግስቲ ምሳና ምሕዝነት ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝተሓተ መምዘኒ የማልእ ዶ ኢልና ክንርእን ኣለና ይብል። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንወታደራዊ ማዓስከር ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ተተኣናግዳላ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ታሪኻዊ ወታደራዊ ምትእስሳር ነይርዋ እዩ ካብ 1943 ክሳብ 1977 ኣብ ኣስመራ ቃኛው ስቴሽን ዝበሃል ወታደራዊ መጸናጸኒ መደበር ከም ዝነበራ ይፍለጥ። ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ምባርክስ ናብ ተረኛ መደብ ቀሕፅልኒ
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ንሎሚ መደብ ቂሐ ጽልሚ ምስ ነጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም ዝተኻየደ ቓለ መጠይቕ ካልእ ክፋል፣ ከምኡውን ወኪልና ካብ ኣስመራ ዘዳለዎ ኣብ ምፍራይ ፊልም ዝተዋህበ ስልጠና ብዝምልከት ዝተዳለዎ መደብን ዝሓዘ እዩ። መጀመርያ ኣብ ኣስመራን 84 ስነ ጥበበኛታት ዝተዋህበ ኣብ ምፍራይ ፊልም ዘተኮረ ስልጠና ዝምልከት መደብ ክቐርብ እዩ። ነዚ ስልጠና ዝሃቡ ካብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ መምህርን ኣፍራይ ፊልምን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣምባሳደር በርሀ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ሓላፊ ክፍሊ ፊልም ኣቶ ኢሳያስ ተስፋ ማርያምን ከምኡውን ካብ ለንደን ወይዘሮ ማህሌት ሃብተን እዮም። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ሰልጠንቲ ንገዳይም ስነ ጥበባውያን ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይን ፍስሃየ ወርቅነሕ እውን ኣዘራሪብሎ። ብርሃነ ይቐጽል።
ዕላማ ናይቲ ዝተዋህበ ስልጠና ንኣሰራርሓ ፊልም ኤርትራ ናብ ዓለማዊ ደረጃ ንምስጋር ዝሕገዝ ከም ዝኾነ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣምባሳጅር በርሀ ይሕብር።
ኣብዚ ስራሕ ካብ ሃገር ኣይወፅን ኣሎ፣ ምክንያቱ ምስ ናይ ዓለም ሲነማ ክወዳደር ስለ ዘይከኣለ። እዚ ዝናትና ትምህርቲ ነዚታት ንምብዳሕ እዩ። ከመይ ጌርናስ ምስ ዓለም ኮሚኒኬት ንገብር? ነዚ ንገብሮ ከዓ ኣብቲ ቁጠባዊ ጉዳያት ዘይኮነ ምስኳር ኣብቲ ኣሰራርሓ፣ ኣብቲ ኣገላልፃ፣ ኣብቲ ኣዘራርባ ናይ ሲነማ ከነተኩር ከም ዘለና ከምቲ ኮሚኒኬት ዝገብሮ ዓለም ከምኡ ጌርና ኮሚኒኬት ክንገብር ተኮይና እቲ ኣሰራርሓ ከዓ ናብኡ ክነሕልፎ ኣለና። እዚ ትምህርቲ ወርክሾፕ እዚ ዛ ናይ ሎሚ ዓመት ዝበለፀ ዝገብራ ልዕል ዝበለ ዝገብራ ብግብሪ ስለ ዘርኣዩ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ብሓንሳብ ብግሩፕ ጌርና ፊልምታት ከም ዝሰርሑ ምሳና ኮፍ ኢሎም ኣውፅኦሞ ኣንቢቦሞ ሰለስተ ኣርባዕተ ድራፍት ርኢናዩ ተኻትዕናሉ ኣቕሪቦሞ ድሓር ከዓ ምስ ቅርቦ ሻትሊስት ድዩ ስቶሪ ቦርድ ድ ገይሮም ከዓ ንታኖም ነጊሮምና ብዝኣልዎ ከዓ ብጥር እዩ ኣርኦምና ርኢናዩ ብዙሕ ነገራት ተዘራሪብና ኣሉ ከይዶም ከዓ ሽ ኤድት ጀሚሮም ማለት እዩ። ካብ መጀመርያ ስጋዕ መወዳእታ ተኸታትልና እዮም። ሕጂ ዚ ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ? ናይ ቴዎሪን ናይ ኩሉ እንዳምሃርና ከለና ብግብሪ ከዓ እቲ ንምህሮ ዘለና ከም ዘውዕልዎ ጌርና እዮም። ትውፅኢቱ ሕጂ ከም ዝረኣኻዮ ዘና ኣርባዕተ ፊልምታት ብዙሕ ተስፋ ኣለዎ። እዚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ወሲድካ ሕጂ ኮሚኒኬት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ናይ ስነማ ናይ ዓለም ስነማ ኣሰራርሓ ከዓ የምስዎ ኣለዎ። ሕጂ ብዚኣት ብግብሪ ርኢና እያ።
ገዲም ስነ ጥበበኛ ሳሙኤል ገብሩ ኣደናይ ብወገኑ ካብዚ ስልጠና ቋንቋ ናይ ሲኒማ ክርድኡ ከም ዝኽኣሉ ይገልጽ።
ቋንቋ ናይ ሲኒማ ክንርዳእ ክኢልና ሓንቲ ፊልም ክትሪኣ ከለካ ፅባቐኣ ተወዳዲራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ዘኽእላ ምክንያታት እንታይ እዩ? ሓደ ሳውንድ እዩ፣ ሓደ ኢዲቲንግ እዩ፣ ሓደ ከዓ ላይቲን እዩ። ሕጂ ዝኣመሰለ ምስጢራዊ ኩነት ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝኽንረኽቦ ክኢልና ኣቐዲምና ነዚታት ንፈልጦ ይፀንሐናን። ኣብ ገሊእ ግዜ ናቸራል ዝኾኑ ድምፅታት ኣለው ክንጥቀመሎም ንኽእል ከለና ኣዘይ ንፈልጦ። ንኣብነት ድምፂ ናይ መጥሓን ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ድምፂ ናይ መኪና ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኣምቢያንስ ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ድምፂ ናይ እንቁርዑብ ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ናይ ማያት ጨበጫቕታ ክኸውን ንኽእል እዩ። እዚታት ከመይ ገርካ ብኔቹራል ሳውንድ ፈጢርካ ኣብ ሲኒማ ክትጥቀመሉ ትኽእል? ከመይ ገርካ ንሽምዓ ሽምዓ ከይተረፈ ኣብ ገፅ ናይ ሰብ እቲኻ ሻዶው ከመልካ ትፈጥር? ሲኒማቶግራፊ ዝበሃል ከምዚ ዶኩመንትሪ ከምዘይ ምኳኑ ዕምቆት ከም ዘሎ ኣብቲ ጭሕጋራት ናይ ተሰብ ኣብቲ ዕምቆት ናይ ተሰብ ክትኣቱ ክሎዝ ኣብ ከመይ ገርካ ትወስድ ኤክስትሪም ክሎዝ ኣፕ እንታይ እዩ? ሎንግ ክሎዝ ኣፕ ማለት ሚድየም ሹት ኹን ሎንግ ሹት ኹን ከመይ ጌርካ ኢኻ ተቕርቦ? እዚታት ዝኣመሰሉ ዲቴይል እዩ ተገሊጹልና።
ንዓሰርተ ሓሙሽተ ፊልምታትን ክልተ ዓበይቲ ተኸታተልቲ ፊልምታትን ዝኣለየ ምኩር ስነ ጥበበኛ ፍስሃየ ወርቅነህ ፊሽ
ዝያዳ ሕጂ ንሕና ኣብ ኩሉ ስራሕትና እንታይ ኢና ነተኩር ነርና? ዲያሎግ ዘረባ ዝያዳ ግን ኣብ ፊልም እቲ ዝለዓለ መግለፂ ዘለዎ ነገር ወይ እቲ ዝለዓለ ክዛረብ ዝኽእል ነገር ግን ስእሊ እዩ። 80% ስእሊ ተኮይኑ 20% ጥራይ ዘረባ ክኸውን ዘለዎ ናነ ግን ቫይስ ፈርሳ ይግንጠል 95% ዲያሎግ ንገብሮ 50% ካ ምሪት ንገብሮ ሓደ እዚ ገብታት ተመክሮና ዘድረናየ ነገር እዩ። ካሊእ ሕብርታት ጌርካ ስሜታት ናይ ሰባት ምግላፅ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነቲ ወዴንስናስ ከመይ ገይሩ ብስእሊ ክርዳአልና ከም ዘለዎ ካብ ክንዲ ብዲያሎግ እናገበርና ገለ ንገብሮ ሲ ካብኡ ዝያዳ ዝሓሸን ዝበለፀ ስእሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲእና ሪቲ ቅድመ ምድለዋት ናይ ፊልም ከመይ ክመስል ከም ዘለዎ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ፍልጠት ቀሲምና ኣለ።
Hello, hello,
hello, Dave.
ስነ ጥበባዊ ግርማይ ኣንዶም ብዝኽተሎ ፍሉይ ቅዲ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነ ብፍሉይ ቅዲ ሳዕስዒት እውን ይፍለጥ። ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣፍሮ ካሪቢያን ሳዕስዒት ከም መምህር ኮይኑ ከም ዝሰርሓሉ ንገልጽ። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝነብረሉ ሃገረ ሱዳን ምዝርከቡ ሱዳናውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ትሳተፍ። ስነ ጥበባዊ ግርማይ ንቅዲ ሙዚቃ ትግርኛ ወይ ነቲ ብጓይላ ዝፍለጥ ቅዱን መሰረታዊ ዝኾነ ኣሰራርዓ ሙዚቃ ክህልዎን ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ዓለም ለኸ ተቐታልነት ዘለዎ ሙዚቃ ንምግባር እውን ለውጥታት ብምትትታው ሓደሽቲ ሙዚቃታት የዳሉ ከም ዘለዎ ይሕብር።
ሳዕስዕት ብጣዕሚ ይፈትየ። ሓደ እዋናት ካብ ሙዚቃ ንላዕሊ ኣብ ድኻም ስማዓኒ እዋን ወይ ብብዙሕ ነገራት ናይ ስራሕ ፀቕታታት ስማዓኒ እዋን ብቐታ ክስዕስዕ ዘሊ ኣብ ገዛይ በይነ ኮይነ እተን ዝፈትዎ ሙዚቃ ቅሚጠ ክስዕስዕ ዘሊ ኣቶ ቤት ኣዝየ ዝፈትዎ ሳዕስዒት እዩ። ብዓብ እዝን ላቲን ዳንስ ካብ ናይ ላቲን ኣሜሪካ 6 ዓይነት ሳዕስዒታት ፕሮፌሽናሊ ይመልኮን ይምህረሉን እየ። ዝሓለፈ ኦልሞስት 9 ዓመታት እውን ፕሮፌሽናሊ ካብ ተራሰባት ክሳብ ኣምባሳደራት ክሳብ ናይ ዓመት ስልጠናታት ሂደ بحسابات أبتي ساسيت كم زمان ساسيت كم بس قوان جريك ساسيجون كم فلا يكون السودان دخل كسرت الأوانة مستوى هذا عبيتي كياتين ناي لكن بعد ساعتين تراهنا حضراوي مدرات مدربين أكارتون مدربات أنكو ناي لكن بعد نهورا نيزلكو بسؤر سلزغورون بحس ساعتي على هو مش ناي إرسا موسيقى كلامو دخلكو جاشبركا الأوانة كم خل إرسا مفيد بسخين كسرت بس لا بعد تاتنا الكنامة اللي هو بوتا مارتي ناتي هرمتات ناي كنامة مستي ناي إقروم هرمتات بسرطول ناي لكن تاك ما سبيخ الأزيو ما عطل كترابات انتوا مارتي حجي نقوه كمية تاخيل تأخمتي لكن بانسر دقوان بلقى علم لخاوي ساعة إتكوين جلو كمية رين وقتني هاتي يكون راني إرصاران ساعة إتاتنا عبنا ستمورون تقوينك كمية تخمورون تقول بحلانة وانات مارتي بلقى موزيك ايوني بقاهات والقو
أبع الكارتون جن مستدلو حق شريعا من اتباه الحبرة سابق كتمهر كم زعينا ساعة سيتاية تقل مكان؟
أقدم لي واحدة في حرة السودان أزيو سأسعد فتح بسري كمهزبي بالتعامي حتى موسيقى على سأسعد كورتها كنت اللي وهزبي أبو أربع جزية بزي حافي دبوب المعرض السودان كفاية سميرة بالتعامي مسات أزيو قونا هرمتات اللهم مثناتنا أزيو زمان هاتا هرمتات اللهم أبعيد مالاتيو أبها قراوي تلنجي السودان تعديني مس أحواتنا إتيكيواني سودانا معين حابرا وزيتي ذلوه بالعبا بحلتات إرسال إتيكيان سودانين كما فاصلناتهم سلواء إرسال إتيكيان موسيقى ذاتي على السودانين بسسيح تكونتينيرو حالتي كابتنا أبوز أرفتون برساتناتي جوناتي هرمتنا إتنامايو إرسال بيورلي إتنامايو هرمتيو السودان كيران زبهان بلكع بزي فلكا وهرمت اللوه توب زناوين أصل مدرسة مطيون مساعي ساعشي بناتهم ساعشي نابلي بحاجة حتى تخيخ ملاف قل بذلك جزيئة أبتي International Community أنا ممهر ناي Performing Art بإمباس أمريكا بمحاضر بيت المرتنس أب إمباس أمريكا أب ديتش إمباسي أب ملك هذا إمباس أبي أن ببجح المفصة مالاتي
مس سوداناوين سنت بابا وانت واسعيخا أب استفل علي مدرهات ناتو منت ساتفيخا دك تساتف دخالك بغمي مقديو وأن قاري حقي زكاة ولا تموزيك أتات قاري حقي زكاة أنتايو حقي زكاة
كلتي قوانقوان أتي موزيك أنا سيد مالتيو عارك قدماني قوانقواني معرفة قلني أجملكو لازم مستمالاتكو أبدا حاتر واني بلنا التيزي وشيزي نايربعة مليون تخيارات السلوة تلبجدا وتعديني تفورم هجبرن بلعبا موزيك أين بلعبا إرتان كزينتو أدلي بومي أبدا كتوشخين أسر بشان تقنكو وتعتدنا أبحاقراو معالتي ناتينة سودان تعديني بالضربة مدرب أنا أميرة مارتيو جمع عرفون دو عينة أدراكي بومن عرفون دو عينة سؤري بومن عرفون دو بوتاهي بومن أبكي موزيك أماتي موزيك إنها السودان أزيو تبوك ناي حونة تاون ناي شرحن زمنا لن مارتيو كالي توساخي كاريك موزيك أنا تايون بتعامي حقادة أنفقين ناتو نات إرتاق حاكي جرد قوة أني حياة بستفعل ابن المتأمة الموزيك موزيك أعلم لخاوي أكسان تبهال موزيك أخاذ أكافز بخاوتي قال هزبي كستماع وزي كيلو قال عين تعرف قولي وخلو يوزقوني بسمعني لازيتي آنان مسارحتين موزيك أنيهاتين نوي حمثال سعانا لموزيك فاينالي أبو شدار البيتا رخيطة بنيكو بقد كاينا وان تحاول سينبر نتحوص في دي أيوة سبالين
هرأي قرماي أبزي حجيوان تنقد تقرينيا موها أبقوي لابز ملكت كن كتلو دقباء تبلون كتعتاتو كفت أردخ اللوت تبلون دحازت حانت موزيكا تسرح كمزر لها حبير كان نير كاموس كبزع باقور بعد لني
كمسي أغادي نغم اللوت نحنا أب موزيكا عادنا بس لايك أني أب هرمتات قويلة تي أسرع موزيكون كان بي عالم لخاو سمعنا كم تقلو زخئلن زي كألم مهاتي نيات مسرات أو حقتات ناي موزيكا لو أب نوي خاما إدعامتات سفرح لو ساينتفيكالو زيهت أغيم كالو بيك كبكا زخئل وطيتا هي بكاني كم زي حجلك موزيكا عدنا خون وضلو موزيكا عدنا كاب إرتاح وطاي ويكا إتيتيا وطاق كالي قسمينا ينفلت منا ما سلنجي أن مع الرأي نويح وانك شرحت أني حدا رجعنا يحجش لشورحي كلا يعني كيف يا خيدون سيدنا قوض بها المفع واتاز وكيدي سيدا لأني أنا احتاج مخيك مسارحتات المزيكا كيف سانيحة جينا بو يوغاندا متين مثل آخر كيدون تي مودا تعمل كونات في دولنا مالتيو تدفع قبر مزيكا ناي قويلة ناي كل جزية ناي حانساب أن مودا تعمل جزية تزانتاك إيا تدفع قبر مالتيو ناي قدامي تفتني ينزقونا زلوها تتفاجبر كل سبت قد يسوك سمعنن كسما فرنن شعوب ومن سرون تسمع نقرات شباك بنان سبا ما داتيو
سنة تبباوي قرمي عندهم بتعمي يمسكن عمو دعتان موزيك عديون سنة تبباديو ويون سمعتي تحلفو مالي اختنت لك تعدلك بكان عها
راني اللي أبيانا ونا زعدل جهاكم يعجي كابل بي يمسكنكم بذي ناتكم منقدي مس سمعتي مسافتوتي بشتعتين بحجي دلال يوم يلقوا سواتنون عدل بمهاكم عزي يمسكنكم نتوهم حجي دلال يوم يلقوا يخلوهم سبو عقاد عمي سبو ليلة يقولهم نتوهم أقدمهم يقفوا مسانقوا سوان دي مسلان يبندغن عزي لقول أخرتي مسقانين بسخلكم يقولهم أبتزوخنا مع قناة سوشال ميديا ومحرر أوركبات مسوح سليم الأقتاتهم يوضحني عزي مسكنوا تتابعوني تيب فلينة تشرح درتو علون زيادة قمقتنهم قال
هالو كم راب مري هالو كم عطيس ده هالو كم راب مري هالو كم عطيس ده هالو كم راب مري
نه موزيكان سينمان كاب دقة وصيلو ዓለማዊ ንምምሳል ወይ ኣብ ዓለም ንምስታፍ ዝግበር ፃዕሪ ዝምልከት መደብ ቅሒ ፅልሚ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን
I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new
ጊዜ እንተሎ ክንምልሶ ኢና መጀመርታ ርእሲ አንቀጽ ኣሎ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ
25 ሰነ 1996 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣባላት ኣሸባሪ ጉጅለ ናይ ስዑዲ ሂዝቦላ ኣብ ዳህራን ስዑዲ ዓረብ ንዝርከብን ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ናይ ወፃኢ ወታደራትን ንዝነብሩሉ ካቡር ታወርስ ንዝተብሃለ መንበሪ ህንፃ ኣጥቂዖም ፈፀምቱ ኣብ ዓባይ ናይ ነዳዲ መፅዓነት መኪና ናይ ፕላስቲክ ቦምብ መሊኦም መኪና ጠጠው ናብ ዝብላሉ ናይቲ ህንፃ ክፋል ብምእታው ተኩሶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ህንፃ ብምሉኡ ዓንዩ በቲ መጥቃዕቲ 19 ሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ሓደ ስዑዳዊን ተቓቲሎም ካልኦት 372 ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ቆሲሎም ዓሊ ሳዕድ ቢን ዓሊ ኤልሑሪ ዝተብሃለ ስዑዳዊ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምትላምን ምፍጻምን ዝሓገዘ ኣሸባሪ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ፌደራል ጃምላዊ ህልቅት ዘውርድ ኣፅዋር ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ንብረትን ዩናይትድ ስቴትስ ዕንወት ክወርድ ውዲት ብምፍጻምን ብዝተኣሳሰሩን ክስታት ከሲስዎ ኤልሑሪ ቁመቱ ኣስታት 1.5 ሜትሮ ክኸውን ከሎ ጨጉሩን ዓይኑን ጸሊም እዩ ኣብ ገጹ እውን መፋጥርቲ ምልክት ኣለዎ ዓሊ ሳዒድ ቢን ዓሊ ኣልሓውሪ እውን መቐየርታ ሽሙ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኤልሑሪ ክትሓዝ ወይ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዘኽእል ሓበሬታ ንዝሃበ ክሳብ 5,000,000 ዶላር ሽልማት ንምሃብ መዲባ ኣላ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሎም እሙናት ሓበሬታታት ክትምርምርን መንነት ሓበሬታ ናይ ዝህቡ ድማ ብምስጢር ክዕቀብን መረጋገጺ ትህብ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ንድሕነት ናይቶም ሓበሬታ ዝህቡ ክበሃል ናብ ካሊእ ሃገር ንምውሳድ እውን ቅርብቲ እያ እዚ ሰብ እዚ ዝምልከት ሓበሬታ እንተ ደኣ ሃልዩኩም ኣብ ጥቓኹም ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንስላ ዩናይትድ ስቴትስ ብምኻድ ወይ ብመርበብ ሓበሬታ www.rewardsforjustice.net ወይ ብኢሜይል ኣድራሻ rfj@state.gov ኣትኹም ሓበሬታ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ ውሽጢ 5 ሰከንድ ባይ ጉድባይ ብልብለንሎ ኢንጂነር ዞታክ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.